Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε κοντά μας μια παλιά μου φίλη, πολύ αγαπημένη, παλιά μου γνώριμη, η Ελισάβετ Παπαδοπούλου. Καλησπέρα, Ελισάβετ.
Καλησπέρα σε εσάς και στον Πέτρο.
Νόμιζα θα μου μιλάς λαχτάρισα, ρε παιδί μου. Έχω περάσει τόσες λαχτάρες αυτές τις μέρες που λέω θα μου μιλάει στον πληθυντικό η Ελισάβετ. Ωραία, ωραία, ξεκινάμε. Όχι, όχι, δεν μπορούμε. Θα μας πιάνουν τα γέλια πρώτα απ' όλα.
Θα μιλάμε στον Ενικό, λοιπόν.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα πω λίγα έτσι διαπιστευτήρια από αυτά που αναφέρεις και εσύ στο τίτλο, στο αυτή του τελευταίου σου βιβλίου. Λοιπόν, γεννήθηκε στο Διδημότυχο.
Μάλιστα.
Σύνορα, εντελώς.
Εντελώς. Μάλιστα, όχι στο Διδημότυχο, στο Ασημένιο Διδημοτήχου, σε ένα χωριό κοντά στο Διδημότυχο, στους στρατιωτικούς χάρτες, γνωστό σαν πεδίο βολής.
Ναι.
Ναι.
Λοιπόν, ξέρεις κάτι τώρα, πριν πάμε στο υπόλοιπο βιογραφικό σου. Εγώ είχα πάει πριν από αρκετά χρόνια στο Διδημότυχο και εκείνο που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι είχα μιλήσει με κάποια παιδιά, τώρα επειδή πήγε για στρατιωτικούς χάρτες μου ήρθε, που ήταν στην εθνοφυλακή, δεν ξέρω, σε κάποιο τέτοιο.
Υπάρχει ένα τέτοιο,
ναι,
σώμα.
Σε ένα τέτοιο σώμα. Και μου λέει, ξέρεις Πέτρο, μου λέει ένας από αυτούς, η πρώτη γραμμή αμήνης, οργανωμένη γραμμή αμήνης, είναι 10 ή 20 χιλιόμετρα μετά από μας.
Σωστά.
Μέσα στο ελληνικό έδαφος.
Σωστά.
Λέω, και είναι η πρώτη γραμμή αμήνης και εσείς εδώ τι κάνετε? Εμείς, μου λέει, άκου τώρα απάντηση που μου έδωσε ένα νέο παιδί, εμείς θα είμαστε τα πτώματα που θα τα παρουσιάσουν όταν θα γίνει ειρήνη μετά στα Ηνωμένα Έθνη, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, για να αποδείξουν ότι εδώ υπήρχαν Έλληνες. Φαντάσου ένα πνεύμα θυσίας δηλαδή που είχαν αυτά τα παιδιά, ξέροντας ότι η πρώτη οργανωμένη γραμμή αμήνης είναι πιο πίσω από αυτούς και ότι αυτούς θα τους πάρουν παραμάζωμα οι Τούρκοι αμέσως, μόνο και μόνο για να αποδείξουν ότι εκεί ήταν ελληνικό έδαφος.
Δεν είναι μονάχα έτσι. Θέλω να πω, και εγώ ήξερα ότι το χωριό μου, επειδή βρίσκεται στα 3 χιλιόμετρα από την Τουρκία, επειδή ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου, μετά το 1974 είχαμε, αυτό που έβλεπα ήταν πριν το ποτάμι που δεν ήταν ο Εύρος, ήταν ένας παραπόταμος. Πριν το ποτάμι λοιπόν, αυτό το παραπόταμο, έβλεπα ένα αντιαεροπορικό.
Ήσουν μικρούλα, δεν θέλω να μου πεις πόσο ακριβώς, αλλά ήσουν μικρούλα το 1974.
Λοιπόν, είχα θέα ένα αντιαεροπορικό και ένα κανόνι. Αυτά έβλεπα από το σπίτι μου στα 500 μέτρα. Και επειδή εκεί ερχόντουσαν πολλοί στρατιωτικοί λοχαγοί, ταγματάρχες κτλ., καμιά φορά μιλούσαν ο πατέρας μου, ο παππούς μου και τους έλεγαν ότι εδώ προλαβαίνουμε να ρίξουμε μέχρι 3 βολές. Μετά θα πάμε πίσω εκεί που είναι η κανονική μας άμυνα.
Ναι.
Αυτό το είχα ακούσει και εγώ, δηλαδή, ναι, το ήξερα.
Ναι. Αν προλάβουν όμως.
Αν προλάβουν.
Αυτό ακριβώς.
Αν προλάβουν. Ότι...
Εντάξει, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το πνεύμα αυτοθυσίας. Το να είσαι όχι στη ζώνη του πυρός, να είσαι στην πρώτη γραμμή της ζώνης του πυρός.
Μα η ιεραρχία του Διδημοτήχου, ξέρετε τι γράφει απ' έξω.
Για πες.
Πάντες, αυτοπροαιρέτως, αποθανόμεν.
Ναι. Αυτό που σου λέγα, δηλαδή η πλήρης επίγνωση.
Ακριβώς.
Μάλιστα, λοιπόν, ωραία.
Καλά ξεκινήσαμε.
Ξεκινήσαμε, ευχάριστη.
Ναι.
Λοιπόν, σπούδασες νομικά στην Κομοτηνή και εργάστηκες αρχικά ως δικηγόρος και αργότερα ως δικαστής, ενώ σήμερα εργάζεσαι στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Για πες μου τι ακριβώς κάνεις στο Νομικό Συμβούλιο, δηλαδή έρχονται κάποιες υποθέσεις σε τελικό βαθμό? Δεν ξέρω καθόλου. Ακούω πολλά χρόνια, από τον καιρό που ήμουν βουλευτής ακούω το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς κάνεις.
Να πω καλύτερα τι είναι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Έτσι, ναι.
Και όχι τι κάνω εγώ.
Ναι, ναι.
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είναι ένα από τα μεγάλα όργανα της διοίκησης, το οποίο προβλέπεται και στο Σύνταγμα. Γνωμοδοτεί γνωμοδοτεί, βασικό του έργο είναι οι γνωμοδοτήσεις στους υπουργούς και στην κυβέρνηση, όμως εκπροσωπεί το δημόσιο σε όλες τις δίκες που έχει με τους ιδιώτες. Είτε πρόκειται για το Συμβούλιο Επικρατείας, ναι, για τα ανώτατα δικαστήρια, δηλαδή Άριο Πάγο Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά
όπου
και στα μικρότερα.
Όπου έχουν προσφύγει κάποιοι ιδιώτες εναντίον του κράτους, ας πούμε.
Ναι. Ναι. Είτε πρόκειται για τα μικρότερα δικαστήρια. Πρωτοδικία, ειρηνοδικία, τα πάντα. Δηλαδή οτιδήποτε. Εκπροσωπεί το κράτος σε όλες του τις δίκες. Έχει λοιπόν γνωμοδοτικό έργο και έργο αυτό που σας είπα.
Ναι, εκπροσώπησης.
Εκπροσώπησης.
Μάλιστα. Λοιπόν, αρθρογραφής στην Athens Voice, έρχομαστε τώρα πιο στα δικά μου χωρικά ύδατα,
ναι,
και στο Marie Claire. Έχουν εκδοθεί τα μυθιστορήματά σου «Hotel Victoria» το 1995, «Άνεμος Ανατολικός» 1997, «Ψέματα, Ζαχαρωτά και Πρωτοσέλιδα» 2000, «Κληρονόμησα όλες τις φίλες της μαμάς μου» 2004, «Αγαπώντας τις ερωμένες του» το 2009,
ναι,
τόσο large.
Τόσο large.
«Αγαπώντας τις ερωμένες».
Είχα πάρει τα περισσότερα σε αυτό το βιβλίο, είχα πάρει τα περισσότερα μηνύματα που έχω πάρει ποτέ για βιβλίο μου. Άλλα ήταν εξαγριωμένα, υποβιβάζεται τις γυναίκες, και άλλα ήταν πω, το έχω ζήσει, το ξέρω πως είναι και τα λοιπά.
Λοιπόν, εμένα ξέρεις, μου θύμισες ένα περιστατικό, τον καιρό που ήμουνα έβγαζα τα βιβλία μου στο βιβλιοπωλείο της Εστίας, πριν πάω στον Καστανιώτη, στο Μετέχνιο, στο Οξύ, εκεί που πήγα μετά, ήταν ακόμα εν ζωή η Μάνια Καραϊτίδ, που είναι μία από τις έτσι μεγάλες κυρίες του εκδοτικού χώρου, μαζί με την Ανά Καλιανέση, τη Μυρσίνη Ζορμπά.
Ο παλιός Κέδρος.
Ναι, ναι. Ήταν τρεις-τέσσερις μεγάλες κυρίες αυτές. Και είχε κάνει ένα γυναικείο περιοδικό, ένα αφιέρωμα, που μίλαγε με εκδότριες στη συγκεκριμένη περίπτωση, και ένα από τα ερωτήματα ήταν τι θα κάνατε αν συναντούσατε την ερωμένη του συζύγου σας. Και όλες δίνανε μία κομιλφό απάντηση, πάρα πολύ πολιτικά ορθή και προσεγμένη και υπεράνω και τα λοιπά. Και η κυρία Μάνια με αυτό το άγριο βλέμμα που είχε όταν ήθελε, κοίταγε το φακό και είχε τίτλο από κάτω «Θα τις έβγαζα τα μάτια». Λοιπόν, εσύ στον αντίποδα, αγαπώντας τις ερωμένες.
Πολύ large εγώ.
Ναι. Και μέρες και νύχτες που δεν ήταν δικές μας το 2014. Διηγήματά σου συμπεριλαμβάνονται σε συλλογικές εκδόσεις. Λοιπόν, κάτσε λίγο να το πάρουμε από την αρχή. Όταν τελειώνεις τη νομική, παίρνεις άδεια για να δουλέψεις ως δικηγόρος.
Ναι.
Αρχίζεις να γράφεις πριν ασχοληθείς, πριν περάσεις στο δικαστικό χώρο.
Ναι, ναι, ναι.
Και να εκδίδεις ενώ πριν.
Εξέδωσα την ίδια χρονιά που μπήκα στο δικαστικό.
Ναι.
Δηλαδή Σεπτέμβρη του 1995 μπήκα στο δικαστικό. Την ίδια χρονιά βγήκε το Hotel Victoria λίγο πριν.
Για πες μου λίγο για το Hotel Victoria.
Το Hotel Victoria είναι ένα πρωτόλιο κείμενο. Το έβγαλε ο Γιώργος Οχρονά στις εκδόσεις Οδός Πανός.
Ναι.
Είναι ένα πολύ εσωτερικό κείμενο, αλλά είναι, μπορώ να πω, το πιο αγαπημένο μου βιβλίο από όλα. Δηλαδή η χαρά που πήρα όταν μου είπε ο Γιώργος Οχρονάς ότι θα το εκδώσει ήταν τόσο μεγάλη που θυμάμαι ήμουνα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί κατέθετα κάτι τα χαρτιά μου για το δικαστικό. Τότε δεν υπήρχαν κινητά και εγώ πήρα τηλέφωνο από έναν τηλεφωνικό θάλαμο και μου είπε ότι ναι, θα το βγάλουμε κτλ. Και ήταν τόσο μεγάλη χαρά μου που περπάτησα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέχρι την Πατησίων, ψηλά όμως, κοντά εκεί που συναντάει την Αχαρνών, με τα πόδια, και δεν την κατάλαβα την απόσταση.
Ναι, ναι.
Τέτοια χαρά δεν έχω ξαναπάρει.
Λοιπόν, Ελισάβετ, φαίνεται ότι είμαστε προγραμματισμένοι, δεν ξέρω από πού, να αντιδρούμε πάντα με τους ίδιους τρόπους.
Α, ναι.
Ειδικά τα συναισθήματά μας δηλαδή να είναι παρόμοια, ειδικά για κάτι τόσο ευχάριστο όσο το πρώτο βιβλίο, το να βλέπεις το πρώτο σου βιβλίο σε βιτρίνα. Εγώ θυμάμαι ότι προχωρούσα Όταν ήταν κλειστά τα βιβλιοπωλεία, γιατί ντρεπόμουν κιόλας όταν ήταν ανοιχτά να πάω να δω, αλλά πήγαινα και έβλεπα τις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων. Όπου το εντόπιζα έλεγα «Α, να το έχουν, το έχουν, να, είμαι και από μέσα και απ' έξω», ενώντας ότι είμαι έξω από το βιβλιοπωλείο. Λοιπόν, το έχουν, το έχουν, το έχουν. Όπου, που ήταν και οι περισσότερες περιπτώσεις φυσικά για ένα πρωτοεμφανιζόμενο, δεν το είχαν. Όχι μόνο στη βιτρίνα, δεν το είχαν καν στο κατάστημα και τα λοιπά. Έλεγα από μέσα μου «Α, εξαντλήθηκε, εξαντλήθηκε». Το ενδεχόμενο να μην το έχουν παραγγείλει καθόλου δεν μου παίρνει.
Είδες όμως πώς αισιόδοξος άνθρωπος είσαι. Ναι. Άλλος θα έλεγε γιατί δεν το έχουν. Εσύ είπες εξαντλήθηκε, εξαντλήθηκε. Ναι, ναι. Τότε, πολύ ωραία οπτική στη ζωή
τότε,
αυτή.
Τότε ήμουν αισιόδοξος όταν ήμουν 20 χρονών.
Κάτι μένει.
Λοιπόν, το δεύτερο λοιπόν έρχεται 2 χρόνια αργότερα και είναι ο άνεμος ανατολικός.
Είμαι ήδη στο δικαστικό. Έχω βουλιάξει μέσα μου διότι δεν μου τέριαζε ποτέ αυτή η δουλειά.
Και θέλω να σε ρωτήσω ρε παιδί μου, εγώ σε ξέρω, όσο σε ξέρω σε έναν άνθρωπο ανοιχτό, αλέγρο. Βέβαια έχουμε πολύ καιρό να συναντηθούμε και να τα πούμε, δεν ξέρω πώς έχεις εξελιχθεί μέσα στο χρόνο, αλλά σε θυμάμαι πάντοτε ως το αντίθετο από το στερεότυπο που έχουμε για το δικαστικό. Τον κλειστό, προσεκτικό, φοβισμένο άνθρωπο, φοβισμένο να εκτεθεί δικαίως. Που όλα τα μάτια κοιτάνε πάντοτε το δικαστικό, ειδικά σε κλειστές κοινωνίες κιόλας, στις επαρχιακές τουλάχιστον είναι για μένα ήρωες πώς ζουν οι δικαστικοί εκεί πέρα.
Ναι, έκανα 2 χρόνια στη Σάμο. Δεν έζησα καθόλου πώς ζουν οι δικαστικοί, δηλαδή αυτό όμως δεν με έβλαψε κάπου. Όταν λέω δεν έζησα καθόλου πώς ζουν οι δικαστικοί, δεν έκανα παρέα με τον λιμενάρχη, τον πρόεδρο κτλ. Αλλά εντάξει, τα ήθη το 90 δεν ήταν όπως αυτά παλιότερα στο δικαστικό. Εμένα ήταν διαφορετικός ο τρόπος. Εντάξει, ήταν πολλά τα οποία με ζόριζαν. Εν πάση περιπτώσει έβγαλα τον άνεμο ανατολικό γιατί και αυτό το χρωστάω στη Σάμο, η οποία Σάμος είχα ένα σπίτι μπροστά στη θάλασσα, είχα φύγει από τους φίλους μου, από τις παρέες μου, τότε είχα παντρευτεί και όλες είχα φύγει μακριά. Ήμουν ολομόναχη εκεί στη Σάμο. Με τα χαρτιά μου, τα βιβλία μου, τις υποθέσεις μου κτλ.
Όταν
αυτό...
λες είχες παντρευτεί και ήσουν ολομόναχη, τι εννοείς?
Εννοώ ότι ο άντρας μου ήταν στην Αθήνα. Και εγώ ήμουν στη Σάμο 2 χρόνια. Συνεπώς ήμουν ολομόναχη.
Δεν μπορούσε να έρθει στη Σάμο.
Ερχότανε, όπως ερχόμουν και εγώ στην Αθήνα. Ναι. Αλλά αυτό συνέβαινε τα Σαββατοκύριακα και όχι όλα. Ναι. Τον υπόλοιπο καιρό ήμουν μόνη μου σε ένα σπίτι μπροστά στη θάλασσα, το οποίο είχε και μια απόσταση από την πόλη.
Καλά, ένα σπίτι μπροστά στη θάλασσα δεν το λες.
Κακή ζωή.
Και πολύ αποκρουστικό. Η Σάμος ειδικά που είναι εξαιρετικό νησί.
Γι' αυτό είπα ότι σε αυτό το σπίτι χρωστάω το βιβλίο «Το άνεμος ανατολικός» και έχει εξώφυλλο ένα τρικάταρτο ιστιοφόρο και επηρέασε αυτό το σπίτι μπροστά στη θάλασσα, αυτή η ερημιά εκεί επηρέασε.
Μάλιστα. Πού εκδόθηκε αυτό?
Στον Κέδρο.
Κέδρο. Πέρασε στον Κέδρο πια. Ναι. Που ήταν η μεγάλη ελληνομάνα, δηλαδή είχε βγάλει τους περισσότερους νομίζω. Ναι.
Ήταν ο Γιάννης ο Κοντός τότε.
Ναι, ναι. Ήταν πολλοί που μετά ορισμένοι από αυτούς, πολλοί από αυτούς μάλλον, μετακόμισαν στο Μετέχμιο.
Η Ελένη Μπούρα.
Η Αλκιζέη, ξέρεις. Πολλοί, δεν χρειάζεται έτσι να τους... ο Νίκος Θέμελης. Αλλά εκείνη την εποχή, ειδικά νομίζω ότι προς τα τέλη, μέσα με τέλη της δεκαετίας του 90, ο Κέδρος συγκέντρωνε τους περισσότερους Έλληνες όλων των γενεών. Είχε και την παλιά παράδοση, είχε το Ρίτσο, το Βάρναλι, που δεν ζούσαν πια τότε, αλλά που ήταν η παράδοση
και την Διδό δεν είχε. Αν δεν κάνω λάθος, και τη Διδό είχε.
Βέβαια και είχε τη Διδό. Βέβαια. Την
είχα συναντήσει και τον Ιάκωβο Καμπανέλη κάποια στιγμή εκεί. Είχε πολλούς, είχε πάρα πολλούς.
Ναι, σου λέω, είχε τους περισσότερους. Είχε τους περισσότερους. Σε αντίθεση με την Εστία που είχε κυρίως από τη γενιά του 30 και που από τη γενιά του 30 μεταπήδησε κατευθείαν στη γενιά του 80. Αλλά οτιδήποτε μεσολαβούσε ως γενιά, κυρίως 50-60, Κουμανταρέας, Ιωάννου και τα λοιπά, ήταν όλοι στο Κέδρο. Λοιπόν, και ακολουθούν το 2000 πια, 3 χρόνια αργότερα από τον άνεμο ανατολικό, ακολουθούν τα ψέματα, ζαχαρωτά και πρωτοσέλιδα.
Αυτό ωραίος είναι ένα βιβλίο τίτλος, το οποίο δεν το συμπάθησα ποτέ.
Ωραίος τίτλος όμως.
Ωραίος τίτλος, κακό βιβλίο. Δεν το συμπάθησα ποτέ. Ήταν λοιπόν ένα βιβλίο, δεν είναι τυχαίο, γράφτηκε όταν εγώ ήθελα πια να φύγω από το δικαστικό, όταν έλεγα ότι εάν δεν φύγω από αυτή τη δουλειά θα πάθω κάτι. Ναι. Δηλαδή, σίγουρα θα πάθω κάτι.
Αντιδρούσε σωματικά.
Πάρα πολύ. Ναι. Σωματικά, ψυχικά, όλη μου η ύπαρξη.
Θα πάθει ριζοστήρα, ας πούμε. Κάτι ψυχογενές, ας πούμε.
Κάτι. Ναι. Λοιπόν, επειδή ήμουν στη φάση που εγώ αν δεν φύγω από αυτή τη δουλειά θα πάθω κάτι, σε αυτή τη φάση λοιπόν γραφόταν αυτό το βιβλίο. Γράφτηκε ένα πάρα πολύ κακό βιβλίο. Δεν ξέρω πώς, θέλω να πω, το εκδώσανε, δεν πήγε καθόλου καλά. Είναι το βιβλίο το οποίο...
Ο Κέδρος πάλι.
Ο Κέδρος πάλι.
Ναι.
Πολτοποιήθηκε πρόσφατα. Με πήραν τηλέφωνο πριν 5-6 χρόνια, μου πούνε ότι θα πολτοποιηθεί. Με το καλό τους είπα, μήπως θέλετε, μου είπαν να πάρετε μερικά αντίτυπα. Καλύτερα να χαθεί, τους είπα εγώ.
Ναι. Κοίταξε τώρα το να πολτοποιηθεί.
Δεν έχει πολτοποιηθεί χρόνια... άλλο βιβλίο μου. Τα άλλα θέλω να πω εξαντλήθηκαν. Δεν πολτοποιήθηκε ναι. τίποτε άλλο. Ναι. Όλα τα άλλα ναι. εξαντλήθηκαν.
Αλλά σου λέω ότι το να πολτοποιηθεί ένα βιβλίο 20 χρόνια μετά από την πρώτη του έκδοση δεν είναι και τραγικό. Υπάρχουν βιβλία που πολιτοποιούνται λίγους μήνες αργότερα.
Ναι, δεν το αγαπούσε.
Με τίποτα.
Με τίποτα. Ναι, δεν ναι. το πήγαινε αυτό το βιβλίο.
Εντάξει. Αν έρθουμε σε καμιά σύγκρουση στο μέλλον, θα κάθομαι κάτω από το παράθυρό σου και θα σου διαβάζω αποσπάσματα.
Δεν θα τα θυμηθώ, τα έχω ξεχάσει.
Μετά μεσονύχτια. Θα σου λέω και πώς θα
από κάνω. Από πού είναι.
Ναι, ναι. Λοιπόν... Και ακολουθεί αυτό που λέγαμε το... Α, όχι, πριν από το «Αγαπώντας τις ερωμένες του» έρχεται το «Κληρονόμησα όλες τις φίλες της μαμάς μου».
Ναι, αυτό είναι πολύ αγαπημένο βιβλίο. Και πήγε πολύ καλά αυτό το βιβλίο. Και έχω κάνει μια μεγάλη βλακεία με αυτό το βιβλίο, γιατί μου το ζητήσανε. Ήρθε ένας, έλαβα μια μέρα ένα μήνυμα από ένα σκηνοθέτη και μου είπε «Το έχω φανταστεί, το έχω δει και τα λοιπά, να το κάνουμε... σενάριο να το κάνουμε ταινία», αλλά εγώ ήδη είχε έρθει μία παραγωγός και είχε πάρει τα δικαιώματα. Του είπα λοιπόν να συνεννοηθούμε με την παραγωγό, αυτή μου είπε ότι όχι, εγώ θα βάλω κάποιο δικό μου, τελικά δεν έκανε τίποτα.
Ναι.
Και έμεινε το βιβλίο στα χέρια της έχοντας...
Είχε πάρει εσαΐτα ή δικαιώματα ή είχε πάρει μια οψιόν όπως λέμε για ένα χρονικό
είχε
διάστημα.
Είχε πάρει μια οψιόν, αλλά τι σημασία έχει. Θέλω να πω, αυτό το βιβλίο
ναι,
ήταν για τότε.
Ήταν μεγάλη τότε η χρονική περίοδος που είχες δώσει αυτή την οψιόν. Γιατί...
5 χρόνια, τελείωσε όμως. Θέλω να πω, μετά ναι. γυρίστηκε κάτι παρεμφερές. Δεν ξέρω, γυρίστηκε το «Μπαμπά μην τρέχεις».
Ναι.
Ήταν σε αυτή τη λογική θα γινόταν, όπου θα μιλούσε το μωρό. Γιατί στο βιβλίο μου μιλάει το μωρό. Αυτό το βιβλίο γεννήθηκε επειδή εγώ τότε είχα μείνει έγκυος στην πρώτη μου κόρη. Και...
Πόσα παιδιά έκανες έκτοτε?
Τα εξής δύο.
Νούμερο, πες νούμερο.
Τα εξής δύο. Ήταν λοιπόν η πρώτη μου κόρη αυτή. Και μετά από 8 χρόνια ήρθε ένα δεύτερο παιδί. Λοιπόν,
κόρη
και...
πάλι.
Κόρη πάλι, ναι. Και είχα ταραχτεί πάρα πολύ λοιπόν με αυτή την εγκυμοσύνη, γιατί ήταν κάτι πολύ καινούριο, κάτι που... κάτι που δεν το διαχείριζες εύκολα και προέκυψε ολόκληρο βιβλίο μετά από αυτό.
Εμένα μου θυμίζει πάντως ο τίτλος, το «Κληρονόμησα όλες τις φίλες της μαμάς μου», μου θυμίζει μια ατάκα που μου είχε πει ο Βασίλης ο Βασιλικός. Ήμουνα φρεσκοπαντρεμένος τότε για δεύτερη φορά και μου λέει, ξέρεις Πέτρο, όταν παντρεύεσαι κάποια, παντρεύεσαι...
Και τη μάνα της.
Και όλους τους εχθρούς της.
Α, και όλους τους εχθρούς της.
Ναι. Πολύ προφητικό αυτό, όχι μόνο για το γάμο, αλλά και για την πολιτική και ξέρεις, για τον επαγγελματικό σου χώρο. Οπουδήποτε συνδέεσαι με ένα άτομο, συνδέεσαι και με όλους τους ανθρώπους που αντιπαθούν αυτό το άτομο.
Σωστά.
Συνδέεσαι αρνητικά. Οπότε εισπράττεις την αρνητικότητα και από όλους αυτούς μαζί. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι ότι σε ξεχωρίζουν.
Σωστά.
Σε βλέπουν ότι έχεις παντρευτεί τον άνθρωπο που αντιπαθούν. Αυτό που είχε πει ο Όσκαρ Ουάιλντ κάποτε, αντιπαθούσε ένα ζευγάρι που είχε παντρευτεί, τον Τζον και τη Μέρι, ας πούμε, και έλεγε ευτυχώς που ο Τζον και η Μέρι παντρεύτηκαν μεταξύ τους και έτσι κάναν δυστυχισμένους δύο ανθρώπους και όχι τέσσερις.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και έρχονται μετά οι «Αγαπώντας τις ερωμένες του».
Έτσι.
Το «Κληρονόμησα όλες τις φίλες της μαμάς μου», Κέδρος. Είχες φύγει
το πια κληρονόμησα. Κέδρος, γιατί θυμάμαι με την Κάτια, την Λεμπέση. Ψάχναμε την Κάτια, ναι. Την καταπληκτική Κάτια, ψάχναμε να βρούμε το εξώφυλλο.
Που ξέρεις τώρα, διάβαζα και μία συνέντευξη που έδωσες στην Athens Voice, στην Ιρός Κάρου, πρόσφατη, για το τελευταίο σου βιβλίο. Αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε έτσι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, το «Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες». Και που έλεγες σε κάποια αποστροφή του λόγου σου ότι θυμόσουν τα πάρτι που γινόντουσαν, τα εκδοτικά πάρτι, τα ύμνηστα εκδοτικά.
Τα θυμάσαι εσύ.
Πώς δεν τα θυμάμαι. Πώς δεν τα θυμάμαι.
Καταπληκτικά πάρτι.
Και ειδικά τα πάρτι της Κάτιας της Λεμπέση, τα οποία μαζεύανε, επειδή η Κάτια ήταν και large τύπος, έτσι, και πολύ αλέγρα και... Δεν έκανε μικρότητες, εν πάση περιπτώσει. Καλούσε και από άλλους εκδοτικούς οίκους. Εγώ στον κέντρο.
Πολλούς.
Ναι, στον κέντρο είχα βγάλει μόνο ένα βιβλίο. Είχα μείνει πολύ λίγο συνολικά, είχα μείνει ένα χρόνο σκάρτο. Αλλά η Κάτια με καλούσε και ξέροντας ότι δεν είμαι στον κέντρο, ούτε θα πάω στον κέντρο. Το έκανε με πολλούς από άλλους εκδοτικούς οίκους αυτό και τα πάρτι της έχουν αφήσει εποχή.
Καταπληκτικά.
Ναι. Τώρα ήτανε... λέγαμε για την Κάτια, γι' αυτό μου ήρθαν
τι
τα
μορφές κυκλοφορούσαν σε εκείνο το σαλόνι της όταν τα πάρτι της.
Ναι. Έβρισκε στους πάντες.
Οποιοδήποτε
εκεί
όνομα.
Εκεί γνώρισα το Θέμελι και καλά πέρα από τη δικιά μας γενιά και τους ανθρώπους της δικιάς μου, γιατί εμείς δεν είμαστε ίδια γενιά, εσύ είσαι μικρότερη από μένα. Αλλά τους πάντες έβλεπες μια πλήρη χαρτογράφηση, ανθρωπογεωγραφία.
Όποιο όνομα και αν πέσει τώρα εδώ, είχε περάσει από τα πάρτι, από το σπίτι της Κάτιας.
Ανθρωπογεωγραφία του εκδοτικού.
Και ο Καστανιώτης όμως έκανε τεράστια πάρτι.
Ναι, ναι.
Εξωστρεφής, ναι. Σε χώρους.
Εγώ δεν πρόλαβα πολύ. Παρόλο που έμεινα κάπου 8 χρόνια στον Καστανιώτη, δεν πρόλαβα πολύ τα πάρτι του. Μάλλον ήρθα στην εποχή που αυτά είχαν ήδη αρχίσει να ρεώνουν. Όπως λες και εσύ στη συνέντευξη της Κάρου, κάποια στιγμή...
Μετά το 2000,
ναι. Και μετά, καταλάβεις, τον Καστανιώτη, εγώ πήγα το 98 και έμεινα μέχρι το 2004. Δηλαδή ήταν ήδη η αρχή που τα πάρτι αρέωναν.
Τότε, μετά το 5 άρχισαν να αρέωνουν.
Τέλειωνε η εποχή των παχιών αγελάδων.
Και τώρα δεν κάνει κανείς.
Τώρα δεν κάνει κανείς, αλλά αυτό θα θέλω να το συζητήσουμε.
Θα το διορθώσουμε. Κιόλας.
Όχι, θέλω και να το συζητήσουμε. Όχι μόνο δεν κάνει κανείς, αλλά όλα εκείνα τα large πράγματα τα οποία γινόντουσαν, το ότι σου πληρώναν όλα τα έξοδα, πήγαινες στις πόλεις, κάνεις εκδηλώσεις.
Πού θες να πας, Χρυσό μου, πού θες να κάνεις παρουσίαση. Να πας. Είχα πάει στην Κύπρο.
Ναι.
Με ποιο είχα πάει? Από τον Κέδρο με το κληρονόμησε όλες τις φίλες της μαμάς μου.
Ναι. Και εγώ πρέπει να σου πω το ίδιο και θυμάμαι ακριβώς ότι οι εκδότες δεν είχαν πρόβλημα καθόλου, όχι μόνο να σου πληρώσουν όλα τα εισιτήρια και τις διαμονές και τα λοιπά, ενώ μετά άρχισαν και τα διαπραγματευόντουσαν με τα βιβλιοπωλεία, μισά εσείς, μισά εμείς.
Πόσες πόλεις, θέλω να πω, θα βγάλουμε 2 εισιτήρια, αλλά σε πόσες πόλεις θα πας να κάνεις παρουσίαση.
Ναι, άρχισαν.
Και λογικό είναι, θέλω να πω. Γενικά έχει αρχίσει ένα νοικοκύρεμα. Όλοι φέρονται πλέον σαν νοικοκύριδες. Είτε αν έχουν μια μεγάλη επιχείρηση, είτε πιο μικρή.
Φυσικό είναι.
Ενώ παλιά.
Όταν η μικρή πίτα γίνεται ακόμα μικρότερη. Από την ίδια μοιραζόμαστε την ίδια πίτα, στην ουσία τρώμε τις σάρκες μας. Και μένουν οι μέρες και νύχτες που δεν ήταν δικές μας το 2014.
Ναι. Αυτό είναι πολύ αγαπημένο βιβλίο. Μετά το Hotel Victoria που είπα ότι είναι το πρώτο βιβλίο που με ενθουσίασε τόσο, το Μέρες και νύχτες που δεν ήταν δικές μας, ουσιαστικά το πρώτο του μέρος, μάλλον τμήμα του πρώτου του μέρους, είχε γραφτεί 10-12 χρόνια πριν.
Ναι.
Είχε μείνει στα αζήτητα και κάποια στιγμή το πήρα και το έφτασα μέχρι σε ένα σημείο. Η μία σκέψη ήταν όλο το βιβλίο να αφορά την επαρχία το Διδημότυχο, όπως ήταν το πρώτο μέρος του. Και η άλλη σκέψη ήταν μετά η ηρωίδα να έρθει στην Αθήνα και να αλλάξει ύφος. Και... Λοιπόν, τελικά την έφερα στην Αθήνα. Αλλά σήμερα λέω ότι μετάνιωσα. Ναι. Θα προτιμούσα να την είχα κρατήσει εκεί και το βιβλίο να έκλεινε όλο στην εποχή.
Ναι, θα το κλείνεις διαφορετικά.
Ναι.
Λοιπόν, πριν περάσουμε στη μουσική μας ανάσα, να πω έτσι επιγραμματικά ότι και το «Αγαπώντας τις ερωμένες του» και το «Μέρες και νύχτες που δεν ήταν δικές μας», όπως και το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, το τελευταίο σου βιβλίο, «Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες», είναι πια στον Καστανιώτη, είναι στις εκδόσεις Καστανιώτη. Μια μουσική ανάσα με την πολύ αγαπημένη μου Ντάφη και επανερχόμαστε. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε κέφι και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα την παλιά μου φίλη, την δικαστικό, δεν έχω και πολλούς φίλους δικαστικούς.
Παρόλο πρώην που δικαστικό.
Ναι, πρώην δικαστικό. Ναι. Πήγαινα να πω πόσο χρήσιμος είναι φίλος είναι ο δικαστικός. Δεν ξέρω πόσο χρήσιμος είναι ο πρώην δικαστικός. Λοιπόν, την Ελισάβετ Παπαδοπούλου. Κάναμε μία αναδρομή στη συγγραφική της πορεία μέχρι σήμερα. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το τελευταίο της βιβλίο που κυκλοφόρησε όπως και τα δύο προηγούμενα από τις εκδόσεις Καστανιώτη πριν από λίγους μήνες. Νοέμβριο,
15
πότε?
Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
Έτσι, έτσι. Σκάρτη 2 μήνες. Έτσι. Με τον τίτλο, τον πολύ ερεθιστικό έτσι τίτλο, «Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας». Τοποθετείς ούτως ευθύς εξ αρχής αυτό την πλοκή του βιβλίου, την πλοκή του μυθιστορήματος στη δεκαετία του 1990.
Ναι.
Δηλαδή έτσι σε μια απόσταση θα έλεγα ασφαλείας κατά κάποιο τρόπο από τη σημερινή, δηλαδή 30 χρόνια.
Ε? Ναι, ναι.
30 χρόνια γεμάτα από το σήμερα.
Αν δεν το έλεγες θα σου έλεγα λιγότερα. Αλλά...
ναι. Καλά έκανες και ακολούθησες στο δικαστικό κλάδο και όχι το οικονομικό πανεπιστήμιο Πειραιά όπως εγώ. Λοιπόν, μέσα όχι μονάχα όμως μας χωρίζουν 30 χρόνια από εκείνη την εποχή. Εγώ θεωρώ ότι είναι και στην ουσία τα τελευταία χρόνια αυτής που θα ονόμαζα προδιαδικτυακή εποχή. Δηλαδή που ο υπολογιστής δεν είναι στην καθημερινότητά μας. Τα κινητά, εκείνα τα θηριώδη κινητά, τα πρώτα εμφανίζονται εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90.
Έχω ένα Motorola.
Ναι, εγώ τα πρώτα τα θυμάμαι από εκείνη την φοβερή εξέγερση που έγινε στις φυλακές Κορυδαλλού, ίσως να τη θυμάσαι, το 1995, τις ημέρες του Πολυτεχνείου, γινόταν παράλληλα, γινόντουσαν επεισόδια και στο Πολυτεχνείο το 1995 και έγινε εξέγερση, γενικευμένη εξέγερση στον Κορυδαλλό και ο Ανδρέας Παπανδρέου μπήκε στο Νάσιο. Γινόντουσαν όλα μαζί σε φοβερό και έπρεπε να ξαμοληθούν τα τηλεοπτικά συνεργεία παντού. Και κρατάγανε εκείνα τα πρώτα θηριώδη κινητά.
Τούβλα.
Ναι, που όταν τα βλέπαμε και όλα στον δρόμο να τα κρατάει κανένας, λέγαμε «Α, τον καημένο», γιατί βλέπαμε ανθρώπους να μιλάνε στον δρόμο μόνοι τους. Και πάντοτε με διαταραγμένους το είχαμε συνδυάσει αυτό.
Έτσι.
Μέχρι τότε. Και λέγαμε εμείς ποτέ αυτή την αηδία, τη σαχλαμάρα, ποτέ.
Έχεις δίκιο. Λοιπόν, σήμερα το σκεφτόμουν. Προσπαθώντας να απαντήσω σε μια ερώτηση, σε μια συνέντευξη τώρα που γράφω. Λοιπόν, αδιαπίστωσα ότι οι ήρωές μου σε καμιά περίπτωση δεν θα ήταν αυτό που είναι, ούτε ο ψυχισμός τους δεν θα ήταν αυτός, αν ζούσαν σήμερα, δηλαδή αν είχαν γεννηθεί, γιατί στην ιστορία του βιβλίου είναι εκεί γύρω στα 20, δηλαδή αν σήμερα ήταν 20 χρονών. Γιατί πριν έρθει αυτός ο κατακλυσμός με της ψηφιακής μας εποχής. Νομίζω ότι οι άνθρωποι είχαμε βαθύτερα συναισθήματα, δεν είχαμε αυτή την ελαφρότητα, δεν κινούμασταν τόσο πολύ στην επιφάνεια και να σου πω κάτι. Ακόμα και αν κάποιος νιώθει κάτι βαρύ στις μέρες μας, δεν αισθάνεται καλά να το εκφράσει βαριά. Πρέπει να το εκφράσει ελαφριά. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο εξαπατούμε και τους εαυτούς μας. Δηλαδή δεν θέλουμε να παραδεχτούμε αυτό που μας συμβαίνει. Ενώ οι ήρωές μου στο Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας συνειδητοποιούν απόλυτα το μέγεθος των συναισθημάτων που τους κατακλείζουν και τα αφήνουν, δεν τα πετάνε μακριά όπως κάνουμε εμείς τώρα, δηλαδή στις μέρες μας, ακόμα και στην ηλικία που βρίσκουμε, δεν ξέρω για σένα.
Ναι, ναι. Καλά, άσε με, εμένα εγώ έχω περάσει απέναντι, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα συναισθήματα εννοώ. Λοιπόν, έχω γαϊδουροποιηθεί πλήρως, αλλά από άμυνα προφανώς.
Αυτό.
Ναι. Μέσα στο βιβλίο κάνεις μια σειρά από πολύ σωστές παρατηρήσεις. Μία από αυτές την εξέθεσες μόλις. Ακριβώς οι άνθρωποι είχαν περισσότερο χρόνο, είχαν λιγότερη ευκολία στο να μεταδώσουν τα συναισθήματά τους, άρα είχαν και περισσότερο χρόνο στο να τα καλλιεργήσουν.
Σωστά.
Και να αυτή την φοβερή ατάκα, ας πούμε, που λες κάποια στιγμή ότι το να μεγαλώνεις με τραύματα, τα τραύματα φέρουν μέσα τους ως πληροφορία και την επούλωση του τραύματος. Mm-hmm. Κάτι που τώρα όταν ζεις σε μια εποχή που πριν καταλάβεις τι τραύμα έχεις αντικαθίσταται από ένα άλλο και όλα στην ουσία σε ένα ρευστό, έναν ενεστώτα διαρκείας που τα πάντα είναι ρευστά, επιφανειακά, τίποτα δεν εγγράφεται. Ε, αυτό το φοβερό ρήμα, το να εγγράφεται, να εντυπώνεται.
Λοιπόν, εδώ στο εγγράφεται, τώρα να σε διακόψω.
Ναι. Θα μας ρίξει όλο τον τεχνολογικό μας πολιτισμό, θέλω να πω. Πολιτισμό, το πω. Εξοπλισμό.
Εξοπλισμό.
Ορίστε, με έχει κάνει. τα έχω κάνει όλα νιανιά. Λοιπόν, ναι. Μην κουτουλά συνέχεια πάνω στο μικρόφωνο.
Θα
σε παρακαλώ. Ναι.
Θα προσπαθήσω. Αυτό που είπες, ότι δεν προλαβαίνουμε να ζήσουμε το ένα, έρχεται το άλλο από πάνω. Ο Φλομπέρ είχε γράψει κάποτε το Περιέρωτος, ήταν αδοκίμιο Περιέρωτος. Εκεί λοιπόν εξηγούσε γιατί οι γυναίκες της εποχής στην οποία έγραφε ο ίδιος αυτό το δοκίμιο ερωτευόντουσαν βαθιά, ενώ οι άντρες επιδερμικά. Λοιπόν, κατέληξε στη θεωρία της αποκριστάλλωσης, δηλαδή οι γυναίκες έχουν πάρα πολύ χρόνο, δεν είχαν καθήκοντα.
Ναι.
Οπότε λοιπόν ζούσαν μια ερωτική στιγμή και μετά είχαν μέρες, εβδομάδες, μήνες να την σκεφτούν, να την ξανασκεφτούν, να την καλλιεργήσουν. Ενώ ο άντρας, μα ήταν στρατιώτης και έπρεπε να πάει στα καθήκοντά του στο στρατό, μα ήταν πολιτικός και έπρεπε να γυρίσει στα καθήκοντά. Θέλω να πω, είχε καθήκοντα. Με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει αυτό που του συνέβη το αποκρυσταλώσει. Νομίζω ότι σήμερα μας συμβαίνει αυτό το πράγμα σε όλους μας και μας συμβαίνει από πολύ μικρή ηλικία.
Ναι. Και κυρίως, Ελισάβετ, αυτό που μας συμβαίνει είναι ότι η ευκολία με την οποία μεταδίδουμε τα συναισθήματά μας, μεταδίδουμε το μήνυμα.
Τα μεταδίδουμε
με τον επιδερμικό τρόπο αυτό. Που τα μεταδίδουμε. Γιατί έχουν γίνει κάποιες έρευνες στο παρελθόν, κυρίως βασισμένες πάνω σε μυθιστορήματα από τον 18ο αιώνα. Ξέρεις, κάποιοι εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο το επιστολογραφικό μυθιστόρημα.
Ναι,
δηλαδή,
του Λακλός είναι το πιο γνωστό, οι επικίνδυνες σχέσεις.
Αλλά και πολλά άλλα, και ο Ντοστογεύσκη το πρώτο του μυθιστόρημα «Η Φτωχή» ήταν, όταν το είχε γράψει 24 χρονών, ήταν και αυτό επιστολικό ή επιστολογραφικό, ανταλλαγή επιστολών. Λοιπόν, σε μία εποχή που ανταλλάσσαν οι άνθρωποι επιστολές και που η επιστολή για να φτάσει από τον έναν στον άλλον μπορούσε να πάρει 2 εβδομάδες,
και
να πάρει και ένα μήνα. Να πάρει λοιπόν και ένα μήνα ακόμα η απάντηση που θα του έρθει. Έπρεπε να κάτσει ακόμα και ο πιο ακαλλιέργητος άνθρωπος να σκεφτεί, σαν το ανέκδοτο με το γρίλο, θα του πω αυτό, θα μου πει αυτό, θα του πω αυτό, θα μου πει αυτό. Με αποτέλεσμα οι επιστολές, σου λέω, ακόμα και των σχεδόν αγράμματων ανθρώπων, όχι των καλλιεργημένων μόνο, να είναι τέτοια μέρε με το δουλειά.
Σωστά, μέρε με το δουλειά.
Που να λες ότι κοίταξε τι σκέψη έχει τώρα ο Βοσκός, ο άνθρωπος ο οποίος δεν το περιμένεις ότι θα έχει κάνει. Το έχει κάνει ακριβώς επειδή τον αναγκάζει. Τον αναγκάζει η έλλειψη του μέσου, της αμεσότητας μάλλον, στην επικοινωνία. Τώρα, αν το οποιοδήποτε λάθος σου κάνεις εσύ, δεν το πεις καλά, σε παρεξηγήσω εγώ, μπορείς να το διορθώσεις μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, με ένα νέο σου μήνυμα. Δεν έχεις και πολύ χρόνο να σκεφτείς τι πραγματικά θέλεις να μου πεις. Δηλαδή η επιδερμικότητα και η επιφάνεια βγαίνει από την ταχύτητα. Και αν όχι, εγώ μπορώ, έτσι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι τα αισθήματά μου για σένα είναι πολύπλοκα, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως φαντάζεσαι εσύ. Ναι, αν αυτό το κάναμε επιστολές που θέλαμε 2 μήνες για να πάρω την απάντησή σου, θα πρόσεχα πάρα πολύ, θα συμπεριφερόμουν σαν σκακιστής, δηλαδή την επόμενή σου κίνηση θα απαντήσω σε αυτήν και θα σκεφτώ τη μεθεπόμενη, ενώ τώρα με τα κινητά τίποτα δεν σκέφτεσαι.
Τίποτα. Επιπλέον δεν έχει χρόνο να οριμάσει αυτό, δεν έχει χρόνο να οριμάσει τίποτα. Και μετά την εποχή όπου οι άνθρωποι αντάλλασαν επιστολές, ήρθε η εποχή όπου οι άνθρωποι αντάλλασαν και κουβέντες. Για την εποχή που αντάλλασαν επιστολές δεν επιτρεπόταν πολύ να ανταλλάξουν κουβέντες. Μετά ήρθε η εποχή που οι άνθρωποι αντάλλασαν κουβέντες. Είχανε ο ένας τον άλλον απέναντί του. Θέλω να πω,
ναι.
Δεν μπορούσε να λέει ψέματα το στόμα, το πρόσωπο, το το έβλεπε ο άλλος. Υπήρχε δηλαδή μια επικοινωνία και σωματική. Τώρα η επικοινωνία μας είναι...
Ναι, ναι. Είναι, δεν είναι σωματική σίγουρα. Και εμείς οι ίδιοι γινόμαστε όλο και λιγότερο σωματικά άνθρωποι. Γινόμαστε κάτι, ένα υβριδικό είδος. Εκείνο πάντως που μου κάνει εντύπωση μέσα στο βιβλίο σου, επανθυμίζω πάλι τον τίτλο «Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες». Με την παράλληλη υπενθύμηση ότι μιλάμε με την συγγραφέα την Ελισάβετ Παπαδοπούλου, το βιβλίο που βγήκε από τις εκδόσεις Καστανιώτη πριν από 2 μήνες. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι και μία άλλη πολύ... Έχεις πολύ λεπτές και πολύ κέρυες παρατηρήσεις. Μία άλλη λοιπόν πολύ κέρια παρατήρηση είναι στο πώς έχει αλλάξει η έννοια της πολιτικής ορθότητας. Η πολιτική ορθότητα, για την ακρίβεια, είναι ένα παιδί, ένα πνευματικό παιδί της δεκαετίας του 1990. Ξεκινάει από την Αμερική, ξεκινάει για να διορθώσει το λεκτικό κυρίως bullying που γίνεται σε ανθρώπους που υποφέρουν από αυτό, δηλαδή το να λέμε κοντούς τους κοντούς, χοντρούς τους χοντρούς.
Και τώρα γίνομαι χειρότερη.
Τυφλούς τους τυφλούς. Λοιπόν, αρχίζει μία εκφορά πολιτικών ορθώς
εκφράσεων,
η οποία συν το χρόνο, σήμερα δηλαδή, μετά από 30 χρόνια, έχει οδηγήσει σε μία απίστευτη υποκρισία.
Έτσι, ακριβώς. Όλο αυτό το πράγμα είναι υποκρισία.
Και αυτό το εντυπώνεις μέσα στο βιβλίο, ότι οι άνθρωποι δεν ήταν λιγότερο ρατσιστές από ότι είναι σήμερα, για παράδειγμα, αλλά με το να το εκφράζουν αυτό...
Το γιατρεύαν.
Και το γιατρεύαν και σου δίνουν και σε ένα την ευκαιρία να το αντιμετωπίσεις.
Έτσι. Να κάνεις έναν αντίλογο. Ενώ ναι, σήμερα το κρύβουν. Ντρέπονται για αυτό που ξέρουν ότι αυτό που θα πούν δεν θα ακουστεί ωραία και το κρύβουνε. Οπότε δεν τους δίνει τη δυνατότητα να το επικοινωνήσουν, να το συζητήσουν και νομίζω ότι αυτό θα γίνει ένα δηλητήριο που θα δουλεύει από κάτω από την πολιτική ορθότητα. Δηλαδή, μα δουλεύει ήδη, δηλαδή, ναι, σε ναι, μια εποχή όπου και αν διαβάσουμε μιλάμε για συμπερίληψη.
Ναι.
Ταυτόχρονα στην ίδια εποχή η βία έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Αυτό καποφύλλεται. Δηλαδή κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά και να ξαναβρούμε τις λέξεις μας και τα λόγια μας, να αρχίσουμε να μιλάμε όπως ακριβώς σκέφτεται ο καθένας. Δηλαδή, τώρα ψευτίζουμε.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν ξέρω αν ωφελεί αυτή η πολιτική ορθότητα κάπου. Έχουμε έναν κομψό δημόσιο λόγο μονάχα,
ναι,
αυτό.
Ναι, τελικά όχι.
Και από κάτω...
Είναι μια μεγάλη υποκρισία. Γίνεται όσο πάει και χειρότερο από αυτή την άποψη, άσε που χρησιμοποιώντας πια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αλγόριθμοι που υπάρχουν μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας οδηγούν στο να μιλάμε στην ουσία με αντίτυπα ή ρεπλίκες του εαυτού μας. Μας απομονώνουν από οποιονδήποτε έχει διαφορετική άποψη και μας δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι ο κόσμος κατοικείται μονάχα από Ελισάβετ Παπαδοπούλου ή από Πέτρο Τατσόπουλο σε δεκάδες άλλα ή εκατοντάδες άλλα αντίτυπα. Πάρα πολύ επικίνδυνη αυτή η εξέλιξη, γιατί όταν βγαίνεις μετά στον πραγματικό κόσμο και βλέπεις ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα, βλέπεις ότι δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις αυτόν τον κόσμο με τους όρους δυσανεξίας που σου έχουν δημιουργήσει τα κοινωνικά μέσα.
Συμφωνώ, γι' αυτό και εγώ στο Facebook νομίζω ότι δεν έχω μπλοκάρει κανέναν.
Ναι.
Μέχρι τώρα δεν έχω μπλοκάρει κανένα.
Είσαι ευλογημένος άνθρωπος.
Γιατί δεν έχω μπλοκάρει κανένα.
Πάρα
γιατί. Δεν βρίζω ποτέ. Γιατί θεωρώ ότι κάθε γνώμη που μπαίνει από κάτω από μια άποψη που εκθέτω εγώ μου είναι χρήσιμη. Θέλω να δω πώς σκέφτεται ο κόσμος. Δηλαδή δεν θέλω να βλέπω μονάχα τι λένε αυτοί που συμφωνώ μαζί τους. Θέλω να δω τι λένε και οι άλλοι που διαφωνώ μαζί τους.
Λοιπόν, τώρα θα σου την πω όμως.
Ναι.
Είσαι facebookικά χαϊδεμένη.
Γιατί?
Τι εννοώ? Ότι σε ανθρώπους που έχουν στοχοποιηθεί πολύ και που έχουν στοχοποιηθεί και ανεξάρτητα από τη δικιά τους ανάμιξη με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή ξέρω ανθρώπους αξιοσέβαστους που δεν ξέρουν καν τι είναι το Facebook, δεν μιλάμε τώρα για τα άλλα μέσα, τους είναι εντελώς τέρα incognita, αλλά δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ, δεν μπήκανε ποτέ. Ή ανθρώπους σαν την φίλη μου τη Σότη Τριανταφύλου, η οποία δεν έχει σελίδα.
Όχι,
καν.
Καθόλου.
Ωραία, δεν έχει ασχοληθεί. Από τη στιγμή, Ελισάβετ, που στοχοποίησε είτε έχεις εμπλακεί προσωπικά, είτε δεν έχεις εμπλακεί, δέχεσαι έναν τέτοιο χύμαρο χωλής.
Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό.
Που για ορισμένους ανθρώπους πραγματικά θα είναι, πώς να σου το πω, θα είναι αβίωτο να μην μπλοκάρουν
κανένα. Το ξέρω. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, ναι. Σε αυτή την περίπτωση...
Να βγαίνεις εσύ να λες καλημέρα και να δέχεσαι ένα οχετό από βρισκές.
Έχεις δίκιο. Όχι, την ξέρω αυτή την περίπτωση. Εδώ ναι. Έχεις δίκιο, γιατί ξέρω φίλοι, διάσημοι κτλ. Που αναγκάστηκε κάποια στιγμή να αποχωρήσει. Και επίσης, εκεί κατάλαβα, γιατί έχω δει δύο δημόσια πρόσωπα να αντιδρούν τελείως διαφορετικά σε αντίστοιχες καταστάσεις. Εκεί έχω καταλάβει ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία φίλη μου, λοιπόν, η οποία έκλεισε την σελίδα όταν δεχόταν επίθεση, έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια όπου ήταν πολύ προστατευμένη και αγαπημένο πλάσμα. Αυτή, ναι. Λοιπόν, όποτε τις κάνουν επίθεση, καταραίει. Καταραίει όμως, καταραίει. Ενώ η άλλη, η οποία μεγάλωσε σε... Δεν είχε πολύ καλή... Θέλω να πω, μεγάλωσε κάπως αμφισβητούμενη στην οικογένειά της γενικά κτλ. Της αντέχει τις επιθέσεις, την κράτησε τη σελίδα, το άντεξε αυτό. Εκεί, λοιπόν, διαπίστωσε ότι υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων.
Ναι, ναι. Και σίγουρα ο τρόπος σίγουρα που έχεις μάθει να χειρίζεσαι τις κρίσεις στη ζωή σου έχει τεράστια σημασία στο πόσο αντέχεις ή δεν αντέχεις στο να εμπλακείς με αυτά τα μέσα. Πάντως ξέρουμε πια από τη διεθνή εμπειρία ότι αυτά τα μέσα είναι εντελώς βαμμένα με αίμα, όπως είπαν στο Ζούκερμπεργκ.
Ναι, απολογήθηκε κιόλας, ναι. Και ζήτησε και συγγνώμη.
Από ανθρώπους που μπορεί να είναι ήδη χιλιάδες οι οποίοι έχουν αυτοκτονήσει, ειδικά στις εφηβικές ηλικίες.
Είναι άγριο, σωστά, είναι άγρια.
Ξέρεις, όταν ήμουν στη Βουλή είχαμε φέρει τον Σφακιανάκη, τον Μανώλη τον Σφακιανάκη.
Τότε που ήταν στην υπεύθυνος στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
Έτσι, ναι, και ήδη από τότε, δηλαδή πριν από 10 χρόνια, ήταν τρομερά της μόδας οι συμπλοκές συμμοριών, οι οποίες γινόντουσαν κατόπιν ραντεβού, με μόνο σκοπό την ανάρτηση του αποτελέσματος της συμπλοκής στο Facebook. Ξέρω εγώ, το τάδε γυμνάσιο της τάδε περιοχής συγκρουόταν με το άλλο.
Το συνεχίζουν.
Το συνεχίζουν και σε πολύ πιο βίαιο βαθμό. Ήδη μελέτες λένε ότι τα σημερινά παιδιά πριν φτάσουν τα 10 χρόνια έχουν δει 30.000 ώρες ομής βίας. Ασύλληπτος αριθμός για άνθρωπο της δικιάς μου γενιάς. Εγώ τώρα μπήκα στα 65 και η βία που είχα δει ήταν της πλάκας στην αντίστοιχη ηλικία.
Δεν ξέρω αν είχαμε. Εγώ δεν είχα δει. 10 χρονών δηλαδή. Δεν νομίζω ότι είχα έρθει σε επαφή με τη βία εκεί που ζούσα.
Έτσι, λοιπόν, αυτή η εξοικείωση και η εξαχρίωση που δημιουργεί ακριβώς αυτή η εξοικείωση με τη βία είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Φύγεται και στο βιβλίο σου. Εκείνο όμως που κυρίως φύγεται και που δεν θέλω να φύγεις χωρίς να το θίξουμε, γιατί αυτό είναι ο πυλώνας, ας πούμε, του μυθιστορήματος των υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών, είναι η αγία ελληνική οικογένεια και κυρίως η απομυθοποίησή της. Δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ το ότι θεωρείς ότι οι γονείς, πέρα από αυτή τώρα που και λόγω του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια έχει γίνει μια φοβερή αγιοποίηση της εικόνας του πατέρα και της μητέρας που είναι με τις στοργικές τους φτερούγες.
Έτσι.
Καλύπτουνε τα παιδιά. Εσύ περιγράφεις μάλλον τα ανάποδα.
Περιγράφω το εντελώς. Οι οικογένειες του βιβλίου μου είναι προβληματικές. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα κοινό σημείο που ενώνει αυτούς τους ήρωες, είναι ότι άλλοι έχουν οικογένεια η οποία είναι στην πραγματικότητα μη οικογένεια, δεν τους δίνει αυτά που μια οικογένεια είναι φτιαγμένη για να δώσει. Συντροφικότητα, αναγνώριση, στοργή, και άλλοι τους λείπει τελείως η οικογένεια γιατί έχουν χάσει τους γονείς. Αυτό που με ενδιέφερε ήταν να δω πώς θα εξελιχθούν άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε χωρίς στηρίγματα. Λοιπόν, έχω δύο κορίτσια σε αυτό το βιβλίο που είτε θα έπρεπε να τα στείλω για ψυχανάλυση, είτε θα έπρεπε να τα σπρώξω στη ζωή για να δω πώς θα τα βγάλουν πέρα. Διάλεξα, λοιπόν, να τα σπρώξω στη ζωή Και έτσι έφτιαξα μια ιστορία, την ιστορία που κρατάτε, το υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Ελισάβετ, ό,τι προλάβαμε να πούμε με την Ελισάβετ Παπαδοπούλου και για το τελευταίο της βιβλίο, τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες από τις εκδόσεις Καστανιώτη, αλλά και για τα προηγούμενα, για το κορίτσι από το Διδημότυχο, τη δικηγόρο, τη δικαστικό, την... πώς λέγεται ο υπάλληλος του νομικού συμβουλίου του κράτους, υπάλληλος του νομικού συμβουλίου του κράτους, φαντάζομαι.
Μέλος του νομικού συμβουλίου του κράτους.
Μέλος
πάρεδρος τώρα.
Έτσι, ναι, όλα αυτά. Χάρηκα που τα είπαμε μετά από
και
καιρό.
Και εγώ, Πέτρο, πολύ.
Μετά από πολύ καιρό.
Μετά από χρόνια.
Να σε καλά και να διαβάσουν αυτό το πολύ όμορφο βιβλίο που έγραψες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία αυτή την ωριαία στην εκπομπή σου. Πέρασα πολύ ωραία. Ελπίζω να περάσουν ωραία και οι ακροατές μας.
Να σε καλά, φίλες και φίλοι. Καλό σας βράδυ.